Jörgen Smith, talar här i Rödsteinerseminariet, gärna den 28 januari, föredrag nummer 10 i serien, Skolningsvägarna.
Hade icke livet blivit oss hit. Men så vanskelig disse tanker är att ta på allvar i det dagliga liv. Rudolf Steiner ställde två spörsmål innanför den sjätte betingelse. Detta är viktiga spörsmål att reflektera över. Först, vad ska det icke till för att vi alla kan mocka och uppleva vår tillvarelse? Andra, vad skyller vi icke naturen och andra människor? Dessa är enorma stora spörsmål när vi begynner att tänka på dem. Man kan tänka på det stora i sina och andras biografi. Och man kan tänka på det närmare, för exempel i det här härliga uttöjet som vi får för Eriksson. Hvordan han og alle snille mennesker sitter der og så syr dem. Og disse her store maskinene må skapes inn i fabrikken. Og så tilbake til alle sauene som kommer helt fra Australien. Og solskin og regn og alt som må spille gresset skal vokse. Og så kan man tenke på sine kjoler og sine bukser som kommer fra Hongkong. Men tilbake til disse her to spørsmål. Han sier der at man må vende seg til slike tanker. Han er selvfølgelig de to spørsmål. Om man vil gå den akutte vei. Dem som ikke kan hengi seg til disse tanker er ute av stand til å utvikle noe han kalte for en alt omfattende kjærlighet, en sånn all kjærlighet som er veldig vanskelig å begripe. Men han sier at den er nødvendig for å komme til det høyre erkjennelse. Og så går han videre og sier det jeg ikke elsker kan ikke åpenbare seg for meg. Og enhver åpenbaring bør fylle meg med takknemlighet, for den gjør meg rikere. Og det synes jeg var så veldig interessant om hvordan takknemlighet og kjærlighet var så fin sammenvev. Fordi først nevnte han det med takknemlighet, og hvordan sånne tanker om takknemlighet var veldig viktig for å utvikle den som han kalte for den altomfattende kjærlighet, eller all kjærlighet. Men så går han videre og sier, det som jeg elsker kan åpenbare seg for meg. Og på grunn av en åpenbaring så skulle det fylle meg med takknemlighet. Så det er en fin sammenhet mellom kjærlighet og takknemlighet. Takk.
Ja, tak. For den her beskrivelse. Er det nogen, som har nogle spørgsmål til Peter? Jeg tror, det er helt det afgørende, som her blev fremstillet. Hvorledes denne kærlighed springer frem, så når vi vokser frem af en jordbund af taknemmelighed. Det er også noget rent pædagogisk, hvor det altid begynder der med de små barn. Barn, som aldrig har følt taknemmelighed, vil savne grundlaget for en sandfærdig kærlighed. Hon kan nämligen en allräcklig varv till min tablet på en eller annan måte i en ren illusion. Jo, bönnen för kärlighet bygger vi tacknämligen. Hvis vi tar 2 grader videre, vi begynner med utklærene, og så går vi videre til neste, nemlig alle sansorganene. Så kommer noe viktig her. Øynene. Ikke bare utklærene vi får. Øynene. Hvor kommer de fra? Ørene. Hvor kommer de fra? Øyne og øre er arbeidet inn i legemligheten av hele verdens sammenhengen. Så bare tenker vi oss, vi ikke hadde øyne, vi kunne ingenting se. Ikke øre, vi kunne ingenting høre. For hver farve vi ser, er det saklig begrunnet takknemlig. For hver tone vi hører, er det saklig begrunnet takknemlig. Hele den grunnlag vi har er først skapt og formet uten vår egen medvirkning i en person. Så kommer spørsmålet på hva vi med det. Så langt som dit er det egentlig ikke forferdelig vanskelig å utvikle den takknemlighet. Men det er på en måte uten motstand, selvfølgelig, hvis man bare besinner seg på det. Men så kommer det neste ting, og da blir det forferdelig vanskelig. Det står i den betingelsen takknemlighet overfor alt. Også takknemlighet overfor sykdom. Også takknemlighet overfor motgang. Også takknemlighet overfor krig. Jeg bare spør. I betingelsen står det overfor alt. Eller er det bare takknemlighet overfor det som smaker godt? Ullklær, farver, toner. Og så stopp alt det som er ubehagelig, ingen takknemlighet. Det er ikke sjette betingelse. Sjette betingelse går tvers igjen. Og der er det mange som stopper. Takknemlighet overfor de som er behagelig. Der går alle med. En meget dypere, sterke takknemlighet kommer. Hvor man finner den dype sammenheng at jeg også i hele min eksistens må ha det som er ubehagelig. Uten det vil jeg ikke ha mine individuelle utviklingsproblemer. Da vil jeg ta bort alt det. Da kommer det en dyp tone inn i hele dette feil av takknemlighet, hvis man går så dypt. Er det noen flere spørsmål til hele dette? All antipati, hat, er nødvendig i verdensalter, men skaper alltid distans. Det er også nødvendig i livet at det kommer distans, men da bare kommer det skyver en ord bort. Det er også nødvendig for klarhet. Men ingen kvalitet. Vad något är, kommer fram från min bristhet utan kärlek. I den enklaste farve, i den enklaste tonen, vill jag verkligen icke råka mig på det, men bara skriva bort. Försvinner all kvalitet. Kvaliteten i en tone uppleves med ved kärlighet i kvalitet. Kvaliteten i det röda, i det blå kan icke komma till min bristhet utan kärlighet. Vi ska ta bort kärlighet, då försvinner kvaliteten med en gång. Ja.
Men ut fra det perspektivet du kommer med nå, så må alt også, altså det må alt ondt betraktes som redskap for det gode.
Ja, der kommer vi til den i dype perspektiver, og for den i den sammenhengen er faktisk et eget.
Ja. Sågar helt konkret, hvis man får et slag i hodet altså, så skal man, eller er det en slags balansegang der?
Ja.
Hvordan man skal tenke med det?
Man skal være litt beskjeden og være klar over at man ikke er i stand til den store dype takknemligheten. For å komme til det, det er ikke først mulig, ellers det er bare en fase igjen. Det som ikke stemmer. Ikke sant, du må være ærlig. I begynnelsen av dette århundre var det en enorm populær bok. Jeg tror ikke det er noen som leser den nu. Men så den fløt inn i min barndom også Pollyanna. Boken, jeg tror nesten ikke det var de aller eldste som har lest den eller hørt den. Den har motivet være glad. Være glad, leken. Det er at man skal være glad over alt. Og så er det da en pige som vokser opp, og langsomt lærer dette. Hva er det som er det? Du er så glad. Det kommer. Man kan komme til noe hvor man blir så glad over det. Ikke sant? Det kan bli ut i den rene fase og gå ned. Fordi de virkelige dype slag er slik at man ikke kan være takknemlig for dem. Man kan ikke være glad over dem før man kommer til vesenet. I det dypeste, hva der kan vokse frem av det helt konkret. Sånn at man finner det indre, den indre vesensutvikling som hører til det slag. Før man finner det, da kan man nok være rettet hen mot det. Det er mulig. Men man ser jo ennå ikke hva det er. I det snurs om, og en stor, dyp åndelig kraft vekkes i en vedeslag. Og uten det hadde jeg ikke kommet til det. Men når jeg enda ikke ser det, da er det en litt abstrakt takknemlighet, som nok også er berettiget. Og det er på en måte en innstilling som ikke avviser. Og derfor er det berettiget også den abstrakte takknemlighet. Men den ekte, innholdsfylte takknemlighet kommer først der hvor det innerste vesen forbundet med det som er vanskelig og kort, og så viser seg innholdsfylt. Sånn at det blir et sammenheng. Og den kommer jo ikke med en gang. Men den, og da må man holde seg litt tilbake og se at det er noe som krever meget mer først i ens utvikling før man når til det dype. Ellers blir det en overklarisk eller glad. Er det noen flere spørsmål til det? Ja?
Jeg synes det er svårt at med takt og utsett fram mot kjernvapen som vi allihopa kjenner at vi har utsett fram mot igjen.
Ja, absolutt. Nesten umulig.
Ja.
Och det här kommer kom ett sånt gränsefält och det är icke möjligt i det små personliga. Det kräver något uändligt lyft. Och man då måste gå ut i en helt planetarisk utveckling och tillsvarande om lekrätter väcktes. Man ser det är något väldigt stort var hela den sammanhängen. Det gäller hela mänsklighetens existens. Det är jordens existens. Och det är inte satt med två år. Och då när man kommer in till väsenet på det punkt. En konkret spörsmål är det. Då går vi tillbaka till utvecklingen igår och följer det utvecklingen. Jag följde då på vitsen och där bönnens resen har två sidor som bägge är lika nödvändigt. Den ena rätt mot toppen, den andra mot framtiden och så kunde man se en tredje som sammanfattar allt och är i mitten, men hvor den alltid vil ha en tendens til enten å være rett mot det som har vært eller mot det som kommer, og først når de blir innholdsfylte, så sammenfattes de til en stor samlet enhet i mitten. Begge er ikke nødvendig. Hvis vi betrakter dette, er det noe helt allmenn religiøst, som ikke på noen som helst måte er spesielt kristent. Det er i hele menneskeheten og til alle tider, men svært forskjellig i sin kvalitet. Og vi skal nu se på en rar utvikling, forskjellige kvaliteter innenfor dette allmenn religiøse, og først der, i den rar utviklingen, er det så å si fenomenologisk svært egnet til å oppdage den spesielle kristne kvalitet. Og det er følgende. Jo lenger vi går tilbake i tid, 1000, 2000, 5000, 6000 år, finner vi begge disse kvaliteter. Og var alt i forskjellige stammereligioner og i alle folkeslag. Det er ikke noe bytter. Tror jeg, hvor man bestemmer uten at man finner disse kvaliteter. Men jo lenger vi går tilbake, kan man si at dette er svært upersonlig og uindividuelt. Det er sterkt inntrengt i hele naturopplevelsen, i det åndelige naturopplevelsen, i det guddommelige naturopplevelsen og i det guddommelige, i det sterke, i en gruppe, i en sosial gruppe, i en stamme, i en blodstamme. Sånn at den enkelte er helt innbeltet, så vel i en folkestamme og i en naturstamme, i en natursammenheng. Og nå i den situasjonen er begge disse kvalitetene der. Men det som man da retter bønnen til, det er ikke så individuelt personlig ennå. Det er en stor udommelighet, en stor fylde, også et flertall av åndelige vesener, eller en stor allmenn åndelighet i dette, delvis fortidsrettet, delvis fremtidsrettet, delvis sammenfattende, og båret av en sterk sosialgruppe. Jo mer vi så ser videre i tidsutviklingen, ser vi at dette krymper. Jo mer vi enkelte begynner å tre frem, så blir denne sterke opplevelse av det guddommelige naturen mindre og mindre. Det blir distans, avstand. Man merker det er noe der, men man er ikke lenger sterkt inn i det. Man er trohet på det. Ber til det, men det er sånn litt distans. Sånn man bare vet, det er noe der. Jo lenger man løser seg ut, og jo lenger man løser seg ut av natursammenhengen, mister man også den stärker sammanhängen med folkgruppen, med blodsgruppen. Och där blir man del av mig själv, och där vad de andra gör, det är nog en sammanhang med mig, men det kunde också lösa mig lite ut av hela den sammanhängen. Lika till, det enkelte människa begynner bli alene. Alene i menneskegruppen, og alene i hele naturen. Og da begynner dette, som har begynt å bli veldig sterke trekter virkende i dette religiøse. Det blir litt annerledes, men vi tenker jo fem på forskjell. Sånn. Med en liten glassklokke rundt dette her, så. Og så merker man at det er en stor klokke der utenfor, men det er på en måte litt innsikts. Det er liten for meg selv, sånn. Og så føler jeg meg inne, alene, borte fra de andre menneskene, og borte fra det fylldomlige. Og så er denne religiøse stemningen der likevel. Både mot fortiden og mot fremtiden, men den blir liten. Og den blir problematisk. Og hvordan kan dette sannferdig opprettholdes hvis jeg mister sammenhengen? Stemmer det? Troens kraft begynner å forsvinne. Og det skrømper ikke. Like til den enkelte er der og det går tapt. Man har ikke lenger sammenheng. Det er rent, rendyrket, egoistisk personlige fremmeder. Hjelp. Overtro. Forsvinner. Ikke noe til. Da ser vi her en innskrumpningsprosess helt inn i dette. Til gjengjeld er det noe som i dette vokser. I den første situasjonen er man helt inne i det store. Og veggets kristallinske muligheter som gjennomgangsmålet øver er enda ikke trådt frem. Det kan ikke komme frem uten å gå gjennom denne press. Situasjon. At det blir helt ensomt i nådøyen for seg selv. Og der er muligheten at igjen den religiøse kraft går tapt. Og det er igjen den religiøse, for det er det støtte av alt annet som finnes. Men så igjen den er det i meg selv, i den personligheten. Men det har mistet alle omfattende både andre mennesker og hele natur. Den kom langsomt. Og var kommet til en viss, et viss høydepunkt i den romerske tiden, et viss foreløpig høydepunkt i den romerske tiden, med hensynsløs personlighetsutfoldelse, den enkelte, som albumet ser frem, deg for meg, i en bestemt forhold til andre, og andre kun forstår vi som de må ta hensyn til dem, for det lønner seg å ta hensyn til. Det er veldig skarpt. Så er nu den muligheten at det går i oppløsning, pulveriseres, og hele menneskelig mulighet går opp. Det er ingen logisk grunn som tilsier at det skulle gå annerledes. Det går tapt alt sammen, det er både pulveriseret som går i oppløsning, så neste punkt er det ikke mer menneskelig. Hvis vi betrakter den verdenshistoriske utvikling, da får vi, hvis vi ser dette helt tydelig, rykke på grunnkraften i Kristusvesenet. Kristusvesenet er der før Golgata, men i hele omkretsen, i det store virkemiddelet, og ikke konsentrert i et enkelt menneske. Så kommer hele innskrumpningsprosessen, og den kunne da gå i fullstendig oppløsning. Og så ser vi det på ett bestämt punkt och det kommer till ett visst höjdepunkt. Tre hela synden in i ett enkelt människa som ett frökorn för hela jordutvecklingen och för alla andra människor. Och en ny världensbegynnelse är. Det är, nu kommer vi till den kristna kvaliteten. Den kan aldrig finnas så länge man bara betraktar det allmänt religiösa. Där kommer man till det psykiska. Där man är invägdad i sammanhanget. Och det går runt och runt. För så att säga årslöper i rytmer. Och man är följt in i den sammanhanget och faller lite ut och blir tagen in i den. I det man ser denna världshistoriska, planetariska, för hela jorden och för mänskligheten i en utvecklingsgång. Först stav och fler till det allmänt religiösa en ny kvalitet fram. Årsnygging. Där hvor det gamle går till ände kommer en total radikal ny begynnelse. Først der træder den specielt kristne kvalitet frem. Og hvor træder den frem? I bønpunktet, hvor man er helt utløst i jeget. Uten å løse det enkelte menneskets jeg og åpnes hele den lille mulighet. Og man løses helt ut av gruppesammenhengene og natursammenhengen, ikke sånn at man kaster det bort, men at man ikke blir båret av det. Slik som det heter, her er hverken greker eller jød, mann eller kvinne, for alle er brødre og søstre i Kristus. Det helt enkelte menneske, nå kommer det et helt åpent fellesskap for hele menneskeheten. Men ikke bare hele menneskeheten, men hele naturen. Alle skapninger lengtes efter forløsning. Det er ikke mennesken separat for seg. Det er hele jordutviklingen er i et veldig omsnyingspunkt i jeget. Og først i ett enkelt menneske, som er i et frøkorn. Og fra da av kan det bli tusenfoldig utover til alle mennesker. Men bare hvis de enkelte helt forbinder denne veien individuelt. Det er ikke noe som ruller av seg selv. Men på ny kommer hvert eneste menneske til det bunnpunktet. Og så er spørsmålet, finner de en liv dette omfattende frøkorn i seg selv? Eller bare går det videre på forordnelsesprosessens gang, og hvor det bare mister seg selv, finner det omsnyingen i seg selv, hvor det først kom helt til dette krystallite punkt, og så ved denne kraft begynner igjen å åpne seg for det hele, for alle mennesker, men nu som enkelte identiteter, som delmennesker og i hele jorden, i alle naturriker, like med jordutviklingen videre. Et åpent spørsmål. Og hvor man aldri kan si, det går av seg selv. Men i dette bunnpunkt kommer det som en nåde, muligheten til dette. For den kommer ikke logisk ut som en konsekvens av det bunnpunkt i de enkelte. Kunne de gjerne gå fullstendig i oppløsning. Det er altså noe som aldri kan logisk utheles. Det er sånn, og så måtte det komme, og så måtte det komme. Det er ikke tilfelle. Det er empirisk. Og det er enormt viktig å se at den kristne kvalitet ikke kan utledes logisk den är empirisk. Är den det? Eller är den nöjlig? Det är en erfarenhetskänsel. Som man enten når frem til å se, erfare, kjenne, oppleve, eller så har man ikke erfaren. Og da må det avventes om den erfaringen kommer i dette. Hvordan står nu det i forhold til erkjennelsesveien? Og også til en meditativ erkjennelse. Hvis vi finner denne kvaliteten, da kan vi først rent generelt si at hele den erkjennelsesvei som har blitt beskrevet her i disse to uker, ikke hadde eksistert uten det ene omsvingsimpuls i kjernen av seg. Det hadde ikke eksistert, merke det. Den har altså denne vesenskraft i hele sin eksistens og takket for at den kom til. Ellers hadde den ikke vært det. Kommer igjen takknemlighet. En mulighet sånn som at man har øyne som kan farve ses. Ved denne kraft finnes utviklingsmuligheten i de enkelte menneskers hjel. Men de enkelte menneskers hjel hører for lite om det. Hva liker jeg dette? Hvordan er nu det nøyere forhold til erkjennelsen i dette feltet? Da kan et moderne menneske begynne på denne erkjennelsesvei uten å ha noen anelse om hele den historiske utviklingen. For denne kraften er det som mulighet til sted like bak nå til hvert eneste vei. Og nå begynner selve dette å foregå at det enkelte menneske begynner å arbeide. Og så kommer det skritt for skritt en utvidelse av bevissthet, kommer nye ting. Og så kommer det et trinn hvor man i denne glassklokkesituasjonen går til et første trinn av å finne dette høyere selv. Men foreløpig i første stadium kun for seg selv. Man finner sitt eget høyere vesen i sitt hjelp, men i første stadium kun for seg selv. Det kan ikke være uten at samtidig hele denne menneskets utvikling er. Altså, litt bakenfor, ennå underbevitt, er det innfelt i hele den planetariske utviklingen og i menneskets utvikling. Men det er riktig, det behøver ikke å rydde om det. Ennå. Og så trer dette sterkere og sterkere ting. Og så kommer et prøvelsens øyeblikk. Og det øyeblikk kan gis ut til et langt tidsrom i en indre avgjørelse. For hele situasjonen, det som nu er utviklet i åndelig kraft i deg selv, vil du beholde det bare for deg selv? Søker du bare lyksalighet for deg selv? Har du nu gått over de og de vanskeligheter og har funnet denne åndelige kraft i deg selv? Det kan du mest det, hvis du har det lykkeligste. En lyksalighet for deg selv, det er en nærliggende mulighet, men vi kan også kalle det for en fristelse. Fordi at det er usannhet. Det stemmer ikke. Det stemmer bare i forgrunnen til det stykket. Men hvis man har en sterkere sannhetssøkende kraft, da bruker man videre. Du vil vært ingenting hvis ikke det er i hele denne menneskets utvikling. Du vil være ingenting Det är inte plant, visst planter, dyr och mineraler, inte vad. Du vill vara ingenting, visst inte hela den kosmiska utvecklingen hade gått i den form. Visst du nu separerar dig ut i din egen lyxalighet för dig själv, är det ditt usant här. Vi ska bara ta det frihet på allvar och se dypare in i det. Där ser man sanningen visar dig till att nu det individuella som kommer fram där med full kraft sätter sig in i sammanhang med hela mänskligheten, med hela jordutvecklingen som medarbetare. I denna utveckling och i detta omsving framåtvändet. I denna förlösning. Det är kristen kvalitet. Den kan vara där också utan ordet Kristus. Man må bara se, är detta står det i den allmän religiösa formen. I denna typen. Står den i den allmän religiösa form i blottoppetypen. Är omsvinget kommet så att det kommer helt till detta nullpunkt och så ställer sig in i det hela tjänande, hjälpande, medarbetare i den stora. Där är den speciellt kristna kvalitet som kommer till. Också utan ordet det kristna. Jag har accentuerat det ett par gånger och jag ska begrunda det. Det kommer nämligen alltid an på vesens kvalitet och inte på namn, inte på ordet, inte på bokstaven. Det må vara den, denne egen art i vesen. Och den behöver heller inte bli med en gång bevis. Selv om den virker og er den, hvor blir den bevisst? I det dette utvider seg, hvor man får se sammenhengen, da oppdager man midtpunktet i denne menneskehetsutviklingen. Det Rudolf Steiner kaller for Golgata-mysteriet. Omsvinget. Hvor hele fylden i ett menneske gjengt. Er til stede, og det omsvinget kom. Man får se sammenheng. Hva som er navnet Kristus? Det er et gresk ord. Hvis altså det hadde funnet sted i et annet språkfelt, så hadde det ikke vært det. Kristus betyr den salvede. Og en oversettelse av det hebraiske Messias. Det fant ikke sted i det greske området. Det fant sted i det jødiske området med navnet Messias. Men så kom den greske kultur inn og stilte seg tjenende for denne impuls. Og så ble det uttrykt i gresk språk. Derfor ser vi et dobbelt. Det er ikke engang språket til det feil hvor det foregår. Der ville det vært jødisk og rarisk Messias, og så, det betyr precis det samme som Kristus. Og så er noe annet, det greske språkfelt, i den greske filosofien, krev inn. Og mens hele den overveiende majoriteten av det jødiske avviser dette og sier nei, det stemmer ikke. For de vil bli stående innenfor dette. Som også har sin følge den. Så jeg har ikke kommet ennå. Det kommer en gang senere. Det er omsvingspunktet. Det er enda ikke kommet. De oppdaget ikke at det aldri var. I det greske var det noen som oppdaget det. Og så bruker de sitt ord for dette. Og trer tjenene inn i stedet for det. Der kommer ordet Kristus. Det kommer an på selve kvaliteten, hva det er, men det ligger meget i det at det akkurat blir ordet Kristus i denne sammenheng som det nå er stedet. det går ut over alle folkeslag. Det går ut over alle begrensninger. Det er kjernevesenet i hele menneskeheten og i hele jorda, som nå er på vei til en ny utvikling. Men da er det bare i alle enkelte mennesker hvor dette finnes, hvor det kan utvikle seg. For det må være den ekte frø som er i vekst. Det kan da komme på et bestemt punkt i erkjennelsesveien. At det blir et møte i dette. Altså, jeg understreker det er to trinn der. Først, at man finner dette ordentlige i sitt eget høyere vesen. Og man behøver ikke vite noen ting om denne sammenheng. Men så kommer sannhetsprøvelsen, hvor det blir stilt inn i hele utviklingen. Og så kommer det, er du med der videre. I boken og ledes der verdenskunnskapen høyere verden, er det i siste avsnitt to store møter. Møte med den lille terskelens vokter og med den store terskelens vokter. Møte med den lille terskelens vokter er oppgjør med seg selv. Oppgjør med seg selv i sin egen lille individuelle verden, og man kommer til dette høyere selv i seg selv, som man mer og mer arbeider frem. Det er den lille terskelens vokter. Og man får sikkerhet i det åndelige hvis den prøven bestås. En stund efter kommer neste prøve. Stopper du nu det? Vil du nu bare beholde det for deg selv? Eller vil du gå dypere inn i hele sammenhengen? Altså, sannferdig. Da kommer møte med den store terskelens vokter. Og det er ennå ikke blitt bevisst som Kristus. Ordet Kristus forekommer ikke i den boken. Det blir bevisst som den store terskelens vokter, nemlig som åpner til dypet i hele denne utviklingen. Og det kommer først, og så avslører det seg at dette vesen har i sin kjerne Kristus selv, i den store vokter. Men mer enn det. Der hvor det kommer frem, viser det seg at den kraften allerede virker i den lille vokter også. Og at den allerede virker i det enkelte menneskes hjem, bare der man er enda ikke oppdaget. Det er en langsom avsløring, hvor det finnes, og hvor det hver gang er en prøvelse, forbinder du det med denne dypere, større, videre, går du videre i denne sannhetserkjennelse. Nå kom spørsmålet opp i forrige uke. Ja, men hva med hele denne erkjennelsesveien? Det kommer jo dog an på nåden. Der er det to betydninger av nåden som vi kan tenke oss til. Den ene har jeg aldri sagt. Nemlig at det faktisk er en nåde at hele denne erkjennelsesveien er mulig. Den behøver du ikke ha vært. Det er først. Men det kan være en stund før man oppdager den sammenhengen og ser at den faktisk står slik i sammenheng med dette vesen. Med dette Guds vesen. I menneskeskikkelsen. Det er den ene kvalitet i nåde. Men det er en annen kvalitet i nåden som er like viktig å se. Ut fra denne første betydning av nåden, rent allment som mulige utviklingsmulighet i det enkelte mennesket, begynner de enkelte å arbeide, og nå blir hver enkelt ting den enkelte gjør noe hvor den enkelte må arbeide med det, arbeide med forvandlingen av det, gå vidare, erkänna, handla, utveckla sig. Och så stöds folk, gör du det varmt för dig. Stillar du dig helt ensamfärdig i hela sammanhängen, prövelse på prövelse i denna sammanhang. Där uppdagar man en ny betydning av nåd. Sitt ny ökat, en nytt plan. Dimensionen av nåden utöver den första betydningen vi har. Och det är följande. Hvor meget man än är nederbäll. Hvor meget man än blir selv erkännande, verdenserkännande och uppdagar detta och har egen aktivitet som man också ställer fjärnan i detta. Så är det som vart enkelt människa gör och har gjort. Något som alltid virker in i hela jorden, människorna, det har sina virkningar in i allt. Allt det dåliga vi har gjort, det stoppar ute på en bestämd gränse. Det går ju vidare in till alla de andra. Det som den enkelte kan arbeta upp, det har en förutsättning att det blir borrigt också av det gudomliga väsen som har trått in i kärnan för hela mänskligheten och hela jorden. Och det kunde inte ett enaste enkelt människa göra det. Det är därför förutsättningen för att det är rätt möjligt att arbeta i detta fält. Därför har vi en dubbel betydning av en kvalitet av nåden. Det första var selve omsvinget som kommer utan det enkelte menneskets fortjeneste. Det är det. Han empirisk. Den var vitt utifrån. Nu har det helt gått igenom det nålöjpunktet. Och så finns det igen. Den stora fyllet. Men alltid på vänt. Fick att det är en gång vidare framåt. Där ser vi nu forskjellige sider. Och man kan se i det dagliga livet, i alla människor, också utan att vi går den erkännelsesväg, lever Kristus väsenets kraft i det enaste människa som en hjälpande förvandlingskraft, livsförvandlingskraft, utvecklingskraft, också utan den minsta negativa spolering. Och den kan bli medigt stärkt i ett människa, utan en negativ spolering. Men i våra dagar är det en kulturkamp. Och den består i följande. Att fra hela den materialistiska, nödvändiga materialistiska vetenskap, det är genomgångsfält, ockuperar de tankarna alla budet. Och nu har materialistiska tanken den kvaliteten i sig att de förer till maximal främmedgöring och hvor den enkelte mister den i kraft. Hvis ikke man brukar det så sig som motstand till en enda större åndelig kraft. Därför sker det nu en långsam, det går inte fort på ett slag, en fullständig förändring i förhållande till Kristus väsen. Helt upp till detta punkt kunde denna kvalitet virka i människor också utan att de kunde erkänna det tydligt och klart. Alltså i förelsen, i troen, i livsförvandlingskraften. Och nu kommer den situationen att de hundra kommer de som materialistiske tankene. Og hvis de så elsker de som blir sterkere og sterkere, så utrydder de det andre. Det går tapt. Derfor oppstår i våre dager en verdenshistorisk nødvendighet nå å gripe an ut fra gjelde erkjennelsesveien, slik at også Kristusvesenet blir bevisst erkjent, og ikke kun blir virkende i en handelig strømmende følelsesverden. Fordi at den der faktisk går tapt innover i fremtiden, hvis ikke den vil også løftes opp og blir gjennomskuet i sin verdenshistoriske betydelse. Så kommer spørsmålet. Ja, men er nu det nødvendig å ta i tur med tankene? Er det mulig ut fra en ren følelsens hjertets vei? I samklang med Kristus vesen og komme til ubegrenset visdom, også bevisst visdom, rett ut fra følelsens, kjærlighetens, hjertets kvaliteter, i direkte sammenligning med Kristus vesen. Er det ikke ved siden av den i denne uke og i forrige uke antydningsvis beskrevne erkjennelsesvei, hvor det ikke bare dreier seg om tenkning, men hele menneskets vesen, tenkning, følelse og vilje hele tiden, men hvor man spesielt begynner i tenkningens felt, slik at den selvstendige jeg-bevisst er helt våken og blir uavhengig av enhver autoritet. Her er det ikke mulig ved siden av den å ha en ren følelsens vei, hjertets vei, i sammenligning med Kristus, som ikke blir stående i det, men også fører til en helt omfattende verdensvisdom. Skulle det være mye? Det må leve i den økende hjertet. Skulle det ikke noe utkomme? Det er absolutt ikke. Det finnes. Men man må da igjen finne betingelsene for det. Hvor er grobunnen, og hvilke utviklingsmuligheter er det for en ren følelsens vei, hjertets vei, i samfunnet med Kristus, også til visdom, ikke bare til personlig religiøs opplevelse, ikke bare til lykke for seg selv, men helt selvfølgelig tjenende inn i hele menneskeheten, og også med visdom. Ikke bare følende drømmene, innholdsfull visdom. Hva er livsbetingelsene for det? På samme måte som den klassiske yogavei, som jeg prøvde å beskrive for noen dager i sin første store grunnstruktur, har sin plass i den førkristne tid, hvor den helt var på sitt rette sted, og hvor de tilsvarende betingelser måtte være der for at den slik kan gjennomføres, ellers må den modifiseres og forvandles i overensstemmelse med nye livsbetingelser. Altså i en gruppesjelsituasjon, innfelt i naturen, med folkeledere, guruer, i den sammenheng. Så har også denne hjertets følelse seg i en helt spesiell plass, hvor den helt ren kommer frem i fullgyldig styrke, og det er midler. Sånn fra omtrent 900 og oppover til 1300-1400, det hadde en sin glanstid, og sin fullgyldige glanstid. En ren innlevelsesvei, som en følelsens hjertets vei i samliv med Kristus. Og hvor det ikke er noen begrensning å si, ja, det er bare følelser, det blir helt sånn, du blir strømmende, det er ikke tilfellet. det begynner der, og så vokser det videre og videre, og så forvandler det seg og kommer til helt gjennomgripende visdomsinnhold. Det som har ingen grenser, så der stopper det. Det kan ta omkring i alle retninger. Det er ikke omfattende som Kristus vesen selv. Men livsbetingelsen for det er helt spesielt. Hva er livsbetingelse? Teknikken er ennå ikke utviklet. Store sivilisasjonen er ennå ikke utviklet. Det er stille, fredelig landmiljø. Det er først. Det er nesten ikke skriftlig intellektualisme. Det er ingen bøker trykt. Ingen trykksverk eksisterer. Hvis man skriver en bok, og det bare et lite mindre tall som kan skrive og lese av hele befolkningen. Et lite mindre tall som i det hele tall kan skrive og lese. Og hvis de skriver og leser, hvordan gjør de det? De skriver nysglisje. Som små malerier. Med hver eneste liten utformning er helt formet ut fra den åndelige kraften, sånn at det kommer skjønne bilder frem. Ta frem disse ekte middelalderbøker, og helst ikke fotografi. Da ser man det også. Man kan se det helt og sterkt hvis det er avfotografert. Men se på originalene, som man kan se i de store museer, og de ligger der i museumskallet. Det er jo som en verden av åndelig styrke, formkraft, indre ro. Ingen intellektualistisk journalist. Hvert ord jeg er bøyet med æretrykt formes, så kommer det ikke bedre. Så blader man om, så kommer det nytt lite bedre, med skjønne forsyringer. Og forsyringen går videre innover i hvert eneste, det eneste bokstav. Vil man så få en bok, så må man skrive den hele av. Fra først til sist. Og så stikker munken og skriver av i klosteret. Fint. Sånn at vi er med i åndelig i hver bokstav i hvert bok. Altså, i hele den journalistiske, intellektualistiske, masse media, kultur, er det helt ærlig kommet? Det flimmer ikke i hodet. Det er ingen biler, ingen fjernsynsapparater, ingen radioer, ingen telefoner. Det er livsbetingelse for den følelsen. Nå kan den de følelsene begynne å leve og blir ikke forstyrret i det. Og så begynner det. Og det er en gradert vei. Vi prøver å beskrive litt av den efter at jeg har fått litt. I morgen er det siste gang i dette kurset, og jeg skal da ta sammenfattningen av de seks betingelser som utgjør den syvende betingelsen, den sammenfattningen, og samtidig ta opp en hel del spørsmål som i mellomtiden er dukket opp og prøver å arbeide delvis inn, og så en avrunding av en fattning. Nå ser vi først om det er noen spørsmål direkte til det som jeg har beskrevet i dag. Det är lag beskriver någon av kvinnorna.
Vi pratar om den här hjärtliga kristna inställningen från 900-talet till 1300-talet. Ja. Där. Hade den kristna utvecklingen en annan attityd innan 900-talet?
Nej, den var det allerede då, men då däremot kom på en hel världshistorisk beskrivelse. Det enaste hundratal har sina egna arteriformer. Det var en esoterisk skola från första stunden utgående från Paulus. Den hade en annan kvalitet än lite senare i middelalderen. Fordi den hade en fruktende av hele den store visdom fra det før kristne. Men så smeltet om og innarbeidet i dette. Og denne spesielle, som jeg nu beskriver, kommer først til fullgyldighet litt senere. Men den var nok allerede der i frøene med en gang. Det var det at den tok en tid før den så gitt seg ut i det hele. Og den hadde andre krefter som da var i de første århundrene, og så gikk det tatt. I det tredje, fjerde århundre gikk det første nesten fullstendig tatt, og så begynte det fra en liten time å gjenbilde seg ut. Men det er interessante etapper i hvert eneste århundre oppover det, men så å si blomsten er der hvor jeg sa. Men det er begynnelse med eget frø. Den store fylden i utholdelsen kommer litt senere. Ja?
Hva er det for noen ting at disse mennesker kan oppføre innenfor vårt av Jesus? Det er ikke som viser at de er fanatiske religiøse i verkset.
Ja. Det vil da være mange forskjellige fenomener som der er, og hvor navnet kan være det samme, og så er det noe helt annet. Jeg tror vi skal vente litt med det, og begynne å se i en sammenheng nå, og ikke ta inn hele det feltet av fenomener som jeg ikke har beskrevet i det hele tatt, hva det finnes. Jeg tror ikke det er så enkelt, man må være hvert enkelt og kjenne hva det er der, hva er det der, og hva er det der. Det er litt for vidt utover rammen av det som jeg har beskrevet. Er det noen spørsmål direkte til den beskrivelsen jeg har gitt her, da må vi være det på forretten. Jeg vil da beskrive dette som utvilsomt var et meget godt spørsmål du kom med. Allerede er det med en gang, men innhyllet i noe som så etter hvert går tapt, og hvor det så kommer en meget vanskelig gjennomgangsfase i noen av hundre, og så begynner denne indre verden å vise seg ut, spesielt fra den 900 av, med en ny impuls som er der. Og så holder det seg ut, og jeg skal prøve å vise noen av kvalitetene i det. Altså, en forutsetning for denne løy er at det er helt løy. At det ikke er noen intellektualisme som rager inn i dette feltet. Slik at alt som kommer trer frem i det indre kan få tone ut av dette hjertets felt. Hvis det der kommer forstyrrelser inn, da simpelthen blomster ikke opp, da tror det ikke. Det betyr ikke at følelsene dermed forsvinner i den intellektualistiske kultur. Hjertets krefter er med der, men de opphører å kunne være en spesiell erkjennelsesvei. Det er en undertone som er med i oss alle, i følelsene og hjertet, og det hører med i den erkjennelsesvei jeg har beskrevet nå, må tas helt på alvor, man må arbeide i følelsene, men følelsene spesielt, som hoved gjennomgangsdør, mister da muligheten til å være veien. Hva er nå den første kvalitet som kommer på denne veien, som har flere trinn? Den første er ærefrykt, devosjon, ærefrykt på tysk. Og ærefrykt, ærefrykt, devosjon, for det som er under oss. Det er det første. Skal vi se på forskjellen. Den ærefrykt jeg har beskrevet her är ärefullt på det som är över oss. Det höjer. Det ser upp till det gudomliga som virker och har skapat hela världen. Det är bitterliten och ser upp till det. Det är ärefrukt för det som är över mig. Nu kommer ärefrukt för det som är under mig. Vad är bildet på det? Det är Jesus Kristus som böjer sig ned och vaskar fötterna för apostlarna. Är det han över dem? Är det de som ska böja sig för ham? Och så böjer han sig ned och vaskar fötterna för apostlarna som är långt under ham. Ärefrukt för det som är under oss. Att det inte är något tillbaka av förmodighet, det står över det. Allt som är under mig är en förutsättning för min existens. Det är med i det hela. Du ser sig att det är något lagt under mig, det är inte så högt utvecklat. Är det inte kristen? Denne kristne är ärligt böjer sig dykt ned i full ärlig sannfärdig ärbödighet devotion för det som är under, som är svagare, som är dåligare, och också ärbödighet för det syke, för det olyckliga. Ingenting blir kastet bort. I den förkristna tid hade man helbredelsesvilja, men man hade också en stark tendens till att säga, det där är syk, det tar vi bort. Syke barn blev satt ut till vilde dyr. Hvis syke barn blev født, så vil de ikke ha det. Det er førkrist. Det skal ikke være det. Det er ikke bruk for det. Nu kommer det noe helt annet. En dyp ærbødighet for det som er under, tar alt på alvor. Og nu måtte den som går denne følelsesvei i lang tid helt fordype seg i dette. Sånn at ikke det bare blir tenkt, følt, men sånn at hele eksistensen går inn i denne ærefrykt for det som er under, det som er dårligere, det som er svagt. Ingen formodighet, enhver liten art av formodighet, stenger døren for neste skritt, på følelsens hjertets vei. Så sterkt ble så dette opplevet, at hele situasjonen vedtok vaskningen, og Jesus Kristus bøyer seg ned og vasker føttene til disiplene, til apostlene, ble opplevet som et realt bilde, hvor vedkommende som går denne vei selv opplever det i det indre som tilstedeværende kraft. Det er å gå i Kristi fotspor. Det blir kalt på latin imitatio Christi. Man går helt efter inn i denne holdning, i denne menneskelige kjernekvalitet som der kommer frem. Hva er neste trinn? Annen trinn. Det er Jesus Kristus som blir prisket. Og hvor han gir noen motstand. Man kan jo også avverge slag. Og det kan i mange livssituasjoner være helt riktig å gjøre. Men her kommer en kvalitet. Å kunne tåle alt som kommer utenfra. Som slag. En tid. Kraft i hjertet som er enda sterkere enn alle slag som kommer i stil. Som tar det inn i seg, og som ikke kan överlägga en kresen på låg i måten och lägga en kraft där blir stäckare och stäckare ju mer den fiskas. Det är mot den som går denna födelsens väg både tänker, föler, känner och i livets situationer praktiserar. Lever detta som ett annat trinn. Ett tredje trinn vidare tårnekroningen med hela bespottelsen åren utenfra. Nästa trinn och bär korset. Och så säger korsfästelsen. Strikt för strikt är det att gå i fotsporen på livets smärtens väg. Lika till uppstandelsen och det helt snus om och det lever i födelsen och så himmelfart och det vilar sig ut i hela den himmelska friden. Detta trängte lang tid. Hvis man gör det en dag är det bara som ett litet råd. Och det bara visar en liten rättning. Där förer det till en värdifull kraft, men inte till någon erkännelsesväg, visdomsväg. Vi må se här, sker det en förstärkning av dessa kvaliteterna, slik att de blir mäktige livskräfter. Fyller hela mänskets väsen, blir fullständig existenskvalitet. Och så kommer den nästa trinn och nästa trinn och nästa trinn. Och så blir detta organ, boverden, som ett resonansorgan kan tala. Och så förvandlar det som säger till visdom. Det är inte bara födelse, det är visdom, men det kommer först i ett förvandlat trinn efter en lång förtäckning och stärkning. Denne väg må ha sin omgivelse, sin grobund och sina livsbetingelser. Hvordan är denne vägs förhåll till autoritet? Sammanlignet med den gamla yoga väg och den moderna, nutidiga erkännelsesväg. Den är akkurat i ett mittfält mellan de två andra. I den gamla yogavägen är det ett människa, en guru, som har gått erkännelsesvägen, invigelsesvägen, det är en annan guru för. Och som helt, så att säga, tar eleven, leder han, för han, ett fysiskt människa, och så som står vid sina och pekar och säger, nu ska vi göra det, nu ska vi göra det. Och hvor man må helt hänga sig till detta människas autoritet. Det är förutsättning för den klassiska yogan. Är det tillfället i födelsesvägen? I medelåldern? Nej. Nu är det riktigt nog också lärare. Någon andra som har visst törst må du göra det och så må du göra det. Men de är inte så viktiga. Det är inte de som är det avgörande. De bara pekar något där och där. Vem är guruen här? Det är Kristus själv. Icke fysiskt till stedet, men själlig åndlig till stedet. Men förmedlet det någon som är gått föran av människorna som det tradition fortäller om vad du kan göra. Och det knyter tillbaka till det nya testamentet, till evangelierna, hvor denna vägen är kommit till syne i bilder efter att den var full realitet helt ut i det fysiska. Nu ser vi, det är på väg. Men svevande i en avhängighet av traditionens gång. Och så träder Kristus fram som den store läromästare i det inre, men kan bara langsomt kommer för syn nu. Efter det. Så ser vi den moderna väg. Nu flyttes en mycket större kraft in i det enkelte mänskliga själ. All tradition, bara sann tradition, uppover genom århundraden, det ska du tro på. Falla bort. Kun det har gyldighet för det som läraren säger till eleven i den moderna, vår innehållet talar i sig själv. Hvor man altså ikke behøver å tro på det, men hvor man arbeider med det, og så begynner selve innholdet i seg selv, og faktisk i gyldighet hos eleven. Derfor kommer det nå et direkte, bevisst forhold, veie i bevissthetsleden, direkte til sannheten. I virkeligheten dypere sett, er det Kristusvesen. Jeg er sannheten, veien og livet. Men det kommer ikke til syne med en gang. Det bare kommer ganske svagt dempet i en sannhetskraft i den enkelte, sånn at den enkelte er helt fri i bevissthetssjel. Og bare så meget arbeides frem som den enkelte selv kan gjennomtrenge inderliggjøre. Langsomt, langsomt fortetter det seg, og først på et stadium langt senere viser det seg at det er det vesen som blir kalt Kristus. Vi ser altså en gradvis overgang fra å være fullstendig ledet utenfra ovenfra, og langsomt føres det gjennom dette mellom stadium svevende i middelalderen til det hvor vi kommer frem i jeget i bevissthetsskjeden i våre dag. Der vil jeg slutte nå i dag, og så i morgen forsøker vi å runde av, og det er enda mulig å følge inn noen spørsmål. Vi har fått en hel rad spørsmål her nå, og hvor vi kan forsøke å sammenfatte det.